ብዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ኣብ መንጎ ተምሃሮ ብዝተፈጥረ ጎንፂ ሂወት ሓደ ተምሃራይ ሓሊፉ ቁፅሮም ዘይተፈልጠ ካልኦት ድማ ቆሲሎም ምክትል ርእሰ መምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሎሚ ኣማስዮም ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓደ ተምሃራይ ብመንነቱ ዝተቐትለሉ ዝተሰምዖም ሓዘን ገሊፆም ምልጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ኣለዎ
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ትማሊ እቲ ኩነታት ቅድሚ ምፍጣሩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደብረ ማርቆስ ዝተፈፀመ ብምኹናን ተምሃሮ ኣብታ ከተማ ሰልፊ ኣካይዶም ነይሮም እዮም። ፖሊስ ነቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ንምብታን መንብዒ ትኪ ተጠቂሙ ከም ዝበተኖም እዩ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ዝርከቡ ምንጭታት ንቪኦኤ ገሊፆም። ሓይልታት ፀጥታ ስጉምቲ ምስ ወሰዱ እቲ ህውከት ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ከም ዝተለዓለ ዝሓቢሩ፣ በዚ ድማ ሓደ ተምሃራይ ካልኣይ ዓመት እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብቲ ጎንፂ ሂወቱ ከም ዝሓለፈን ካልኦት ቁፅሮም ዘይተፈለጠ ሰባት ድማ ጉድኣት በፂሕዎም ተባ ሉ ተምሃራይ 5 ዓመት እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣማኑኤል ኣማረ እቲ ዕግርግር እንትፍጠር ኣብ ውሽጢ ዶርም ከም ዝነበረ ገሊፁ፣ ብፍላይ ናይ ደቂ ተባዕትዮ መደቀሲ ክፍሊ እምኒ ምድርባይ ከም ዝነበረ እዩ ዝዛረብ።
ኣይ ኣብዚ ዩኒቨርሲቲ ንኣነ ኣጋጣሚ ኣብ ዶርሚ ነረ ዝክሉ ረብሻ ክልዓል ከሎ ክልተ ባረር ነሮም ተምሃሮ ከይባረሩ ማለት መስለኒ፣ ግን እምኒ በየያ ኩሉ ክፍ ዩኒቨርሲቲ ሙሉእ ግቢ በረታትረ ተክሓ
ኣብቲ ዛዕባ ጠሚቱ ሎማዓንቲ ምስ ኣመራርሓ ተምሃሮ ዘተካይደም እዮም። ምክትል ፕሬዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ኪሮስ ጉዕሽ ኣብዚ ሕዚ እዋን ስራሕቲ ምርጋዕ ንፍፅም ኣለና ኢሎም።
ተማሃሪዎች ድንጋይ ከመርወራቸው በፊት ጠይቀውን ነበረ።
ተምሃሮ ቅድሚ እምኒ ምድር ባዮም ሓቲቶምና ነይሮም። ብዛዕባ እቲ ናይ ደብረ ማርቆስ ጉዳይ ሬሳ እናተፅዓነ ኩልግዘ ንምንታይ እዩ ዝመፀና ዝብል ሰብ ክርድኦ ዝግባእ ድማ ኣብ ሓደ ቦታ ፀገም ስለ ዘጋጥመ ኣብ ካሊእ ቦታ ፀገም ምፍጣር መፍትሒ ኣይኮነን፣ ሕጊ ብምኽባር እዩ ዝፍታሕ። እቲ ሂወቱ ዝሓለፈ ተምሃሪና እዩ፣ ውድና እውን እዩ። በዚ ድማ ሓዘንና ክንገልፅ ንፈቱ፣ ንስድርኡ ድማ ፅንዓት ንምነ። ጉድኣት ኣብፂሖም ዝተባሃሉ ዝተጠርጠሩ ሰባት እውን ዝተተሓዙ ኣለው እዮም። ካልኦት ተጠርጠርቲ እውን ንምሓዝ ኣካላት ፀጥታ ክትትል ይገብረ ኣለው እዮም ዝበሉ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ በቲ ዕግርግር ሂወት ሓደ ተምሃራይ ምሕላፉ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን ገሊፁ እዩ። ነቲ ፍፃመ ድማ ዝኩነንን ሕማቅ ተግባር ንኢልዎ ኣሎ። ነቲ ተግባር ዝፈፀሙ ሰባት ድማ ናብ ቅድሚ ሕጊ ክቐርቡ ምስ ኣካላት ፀጥታ ብሓባር ከም ዝሰርሕ ኣፍሊጡ። ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል እውን ሎም ኣማስዮም ኣብቲ ጉዳይ ጠሚቱ መግለፂ ሂቦም እዮም። ሂወት ሓደ ተምሃራይ ብመንነቱ ምክንያት ምሕላፉ ከም ዝሓዘኑ ገሊፆም ንስድራ ምዋትን መሓዙቱን ድማ ብሽሞም ብሽም ህዝብን መንግስትን ትግራይን ድማ ፅንዓት ተመንዮም።
ተምሃራይ ብመንነቱ ተቀቲሉ ኣሎ። ካልኦት ተምሃሮ እውን ከምኡ ብመንነቶም ጉድኣት በፅሖም ኣሎ። ኣብ ንብረት እውን ጉድኣት በፅሒ እዩ። ስለዚ ቀዲመ ንቤተሰብ ናይቲ መዋታይ ኣዕርክቱ ኣዝማዱ ካልኦት እውን ከምኡ ተሰምዐና ዓሚቕ ሓዘን ክንገልፅ ንፈቱ። እዚ ገበን እዚ ከቢድ ገበን እዩ። ብፍላይ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ኣሚኑ ክልል መንግስቲ ኣሚኑ ዝመፀ ተምሃራይ ጉድኣት እንትበፅሖ ኣዕር እዩ ስምዐና። ትግራይ ናይ ኩሉ ገዛ ምዃና ፈሊጡ እዩ መፅ ኩሉ ብሄር ዝነብረላ ኩሉ ብሄር ከተሰከፈ ዝንቀሳቀሰላ ምዃኑ ኣሚን እዩ መፅ ነዚ ዝሽርሽር ከምዚ ጠለምና ዘመላኽት ተግባር እዩ። ስለዚ ኣምሪርና ኢና ንኽንኖ።
እዚ ተግባር ዝፈፀሙ ኣካላት ገበነኛታት እምበር ተምሃሮ ክብሃሉ ኣይኽእሉን ኢሎም። እቲ ፍፃመ ንህዝቢ ዘይውክል ዝሕፍር ተግባር እዩ ዝበሉ ኮይኖም ብውልቀይ እዚ ተግባር ሕፊርኒ እዩ፣ ከም መንግስቲ ድማ ሕጊ ክነኽብር ኢና ኢሎም።
ብሓቂ ንምዝራብ ከም ውልቀይ ሓፊረ ሓዚነ እውን ሓፊረ ሓዚነ እንታይ ማለት እዩ ተጋሪድና ኮይና ክንደ መስዋእ ተኸፊልኩ ዝብልካ ንሓለፍካ ሰብ ክትወቅዕ ካበይ ዝመፀ ተሓሳስበ ዘርእና ፈና ደለካ ካበይ ዝመፀ እዩ ውርደት እዩ ምስሩ በርዚ ውርደት ናይ ውርደት ውርደት እዩ። ስለዚ ዝሕፍር እዩ ከም ትግራዋይ ዝሕፍር እዩ ኣነም ትግራዋይ ሓፊር እዩ ሓዚነ እውን እዩ ብስሩ ከም መንግስቲ ድማ ሕጊ ክኸብር እዩ ከም መንግስቲ ገበነኛ ኣይንምሕርን።
ሰላም ትግራይ ምሕላው ናብ ዋጋ ዕዳጋ ዝቐርብ ኣይኮነን ኢሎም። እዚ ዝፈፀሙ ድማ ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ እዮም ኢሎሞም። ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ድማ ትምህርቶም ተረጋጊዖም ክምሃሩ ሓቲቶም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ